Bueno, pois moi boa noite, cando son as 11 da mesma no día 17 de abril de 2018. Amigas, amigos ointes de Radio Tui, que nos estades escuitando en primicia neste momento, amigas e amigos de Radio Redondela, que nos escuitaredes pois dentro dunha hora, perdón, as 11, porque agora son as 10, e a todos os que en días sucesivos estaredes nos escuitando na rede ou a través de radiofusión, pois nada, unha boa noite e decirvos que isto é, como seguramente xa deducía desta sintonía que está a soar por baixo da miña voz, ese tempo compartido que facemos entre todas e todos. Un tempo que vos dá ben vida. Tempo de jazz. E como sempre, no control de son, facendo que este programa soe ben e boe na noite, a sin par Lorena Otero. Ela logo vai colgalo na rede, ela produceo aquí en Radio Redondela. Falavos Luis Cuntín, que é a outra pata desta emisión, que hoxe cumple 780 programas no aire en 865 semanas. Xa estamos aí cun desfase en números redondos, porque a semana pasada imponderables persoais de última hora pois non nos permitiron o acceso efectivo o estudio e, por tanto, non houbo tempo de jazz escoitache despois un requente. Pero hoxe imos culminar unha serie que estamos a facer desde hai algo máis de un mes que chamamos Bossa Note Blue Nova. Hoxe o programa 6 desta serie, xa axiña un pouquiño despois de que soe algo máis esta nosa sintonía. Pois sí, sí, era aínda o final do mes de febreiro e enganchábamos nos pois, cunha edición de EMI Italia do ano 2008, ten xa 10 anos, unha recompilación de temas de artistas que gravaran, e de grabacións ademais, de Blue Note, con algunhas tamén de Roulette, de Capitol, de outras disqueiras que foran caendo por razóns de articulación de organización de capitais, pois, digamos, na éxida no ámbito da EMI, e titulada Blue Note Plays Bossa Nova, 3 CDs, onde pois se xuntan algo 40 e tantas versións de temas, bueno, non todos bossa nova, algúns antecedentes do bossa nova, algúns simplemente de inspiración brasileira. Con este pretexto, unha colección interesante e regular onde xunto pois grabacións de indubidable interés jazzístico e outras pois de interese apenas comercial. Nos comezamos, digamos, atendendo o volume 1 e logo reordenámolas cronolóxicamente e fomos camiñando, ata que no noso quinto programa e agora dúas semanas escoitábamos para pechar dous temas de Elian Elías. Un con Óscar Castro Neves, Chega de Saudade, que sabedes que é un pouco o himno, non é o himno fora de Brasil, non se recoñece como tal, decir, máis ben sería a Garota de Ipanema, pero Chega de Saudade é, de alguma maneira, pois o primeiro tema, o tema que inaugura o xénero. E logo tamén Garota de Ipanema, esta en quinteto. Na cronoloxía destas grabacións teríamos agora pois que chegar a un Rosa Morena de Dorival Camni, un compositor e intérprete de bossa nova, diríamos, de segunda xeración, na voz de Kurt Elling, pero o certo é que xa tivemos, digamos, ocasión de escuitalo pois nun dos primeiros programas. Entón, bueno, nesta secuencia cronolóxica enfrontámonos a unha grabación do gran Ron Carter en formación de sexteto. Ron Carter Sextet do álbum Orfeu, un álbum dedicado á película Orfeo Negro, que xa foi, creo que, suficientemente glosada aquí con motivo desta serie e noutras series que fixemos. Orfeo é un álbum que edita Blue Note en 1999. Grabou no Avatar Studios, na cidade de Nova York, estado de Nova York, o noso amigo Ron Carter, e a maior parte das grabacións son do 1 de febreiro e do 18 de marzo daquel ano, de 1999. Formación interesante porque está nela no saxofón tenor Houston Person, un saxo que ten bastante parentesco con Ike Quebec, aquel primeiro director musical que tivera Blue Note, e bueno, e tamén con Stanley Turrentine. Por qué? Porque é un músico, unha vez máis, é casi máis un saxofón que sigue ancorado nos criterios de paráfrase do swing, e cunha sonoridade moi directa, moi simple rítmicamente, e decir, por tanto, moi próximo a toda a sintaxe do rhythm and blues, e evidentemente moito menos vanguardista que o resto da formación. E o resto da formación son, bueno, pues un vanguardista de primeira liña, como Bill Frischel na guitarra eléctrica Steel, ese son do que comentaba Joaquín Berendt, que non se sabe cando empeza e cando remata, pero que xera unha atmosfera. Stephen Scott, a quen tiveramos ocasión de ver con Ron Carter en Lugo non hai tantos anos, no Festival de Jazz da Cidade, o mesmo Ron Carter no contrabaixo, e logo Peyton Crossley na batería e un magnífico Steve Krum na percusión. Esta formación, con Stephen Scott piano, Ron Carter contrabaixo, Peyton Crossley na batería e Steve Krum na percusión, foi o cuarteto que visitou daquela Europa, España, Galiza, e foi un cuarteto pues, que lle reportou a historia do jazz unha música magnífica. Ben, o que imos escoitar agora, en todo caso, é Mañá de Carnaval, que sabedes que fai parte da obra teatral musical e logo da película, que foi un pouco catalizador tamén do movimento do Bossa Nova e lugar de encontro de moitos dos seus primeiros creadores. Neste caso, esta Mañá de Carnaval é unha composición de Luis Floriano Bonfá e Antonio María Araúxo de Moraes, e no ámbito, digamos, da, bueno, vamos decir así, da xente que prestou máis atención á música lixeira que o jazz, por decirlo así, pois na xeración dos nosos pais, probablemente pois este Mañá de Carnaval sexa o tema máis coñecido daquela película que foi moi recoñecida nos últimos 50, primeiros 60, que foi Orfeo Negro. Ben, Ron Carter Sextet, xa sin máis, Mañá de Carnaval. Thank you. Si Ron Carter é un músico que se consagra dentro daquela sección rítmica, que foi a sección rítmica que marcou o modelo das seccións rítmicas nos anos 60. É dicir, sabedes que eran Herbie Hancock no piano, Ron Carter no contrabaixo, eran moi novos, pero o que era pouco máis, bueno, pouco máis non, o que era un adolescente, era Tony Williams. E esta historia que tanto me gusta contar, de que Miles Davis metíos no estudio e dicir, veña, o neno que toque e nos vamos con él. Bueno, pois estes configuraron unha sección rítmica. Bueno, si imos a eso, pois nos seminarios, por exemplo, de jazz de Cangas ou de Pontevedra, cando oímos a música que sae dos seminarios de jazz, é dicir, o modelo sigue sendo o modelo que impuxeran estes tres. Logo Carter, pois é un tipo que leva máis de 200 ou incluso máis de 300 álbumes gravados, o seu nome e como músico de sesión. Normalmente no contrabaixo, ás veces no baixo eléctrico, e el percorre, bueno, todo o camiño do jazz modal, é un músico recoñecido no ámbito do que se chama, ao meu entender, impropiamente o neobop, e foi unha peza fundamental, por exemplo, pois de todo o jazz CTI nos anos 70 do século pasado, decir, un músico histórico. Pero a que imos escoitar agora, pois é unha moza que empeza nos 70, 80 do século pasado, duvidando entre o soul e o jazz, e que logo, pois xa neste século no que estamos, pois aparece como unha gran dama do jazz. Falo de Diane Reeves, e Diane Reeves, ademais, que contribúe nesta colección xa cunha grabación recente relativamente. Dun álbum de Blue Note do ano 2000, Live in Concert, grabado con público invitado no estudio Instrumental Rendall, no escenario número 1 en Los Ángeles, California. Unha fórmula que xa viramos nesta colección. 20 ou 21 de xaneiro do 2000, co guitarrista Romero Lubambo na guitarra acústica, que, por certo, Romero Lubambo, vamos a decir dúas cousas del. Primeiro, brasileiro, segundo, que, bueno, na última visita de Diane Reeves a Galicia, que foi a Coruña e uns 3 anos, viña con Romero Lubambo e creo lembrar que este tema se ve que lle gusta interpretalo xuntos. Non está acreditado, ela non o presenta, pero sí que logo hai unha entrada con percusión e é o seu pouco menos que irmán de sangue e magnífico percusionista Muyongo Jackson. Para os de Redondela, que decir que Romero Lubambo é igual a Jaime Patata, só que é brasileiro e, bueno, e que toca, en este caso, a guitarra acústica. O tema, unha composición de Antonio Carlos Jobim, que se chama Triste, da que xa escuitamos unha versión na guitarra de Eal Club. Con todos vos, Diane Reeves, Romero Lubambo e Muyongo Jackson interpretando este Triste.
I think my first major experience of touring was with Sergio Mendes, and it was wonderful. It was an experience that really inspired my life. I was introduced to a lot of wonderful music. I'd like to take you on that journey with me right now. Here to take us on that journey is my good friend Romero Lubambo from Rio de Janeiro. Sad is to live in solitude, far from your tranquil attitude. Sad is to know that no one ever can live in a dream that never will never be. Dreamer, awake, wake up and see your beauty is an aeroplane, so high that I can stand the strain. A heart that stops when you pass by, only to cause me pain. Sad is to live in solitude. Shut up.
solitude, far from your tranquil attitude. Sad is to know that no one ever can live in a dream that never will be, will never be. Dreamer, awake, wake up and see. Your love is like, your love is like aeroplane so high that I can stand the strain. A heart that stops when you pass by, only to cause me pain. Sad is to live in solitude.
Pola súa condición mestiza, pola súa evolución, porque marca a pauta do que vai ser a música popular vinculada ao desenvolvemento dos medios de comunicación, porque logo a súa corrente principal queda aí nun territorio incerto, pois coa música pop, porque de alguna maneira o rhythm and blues, a música especializada en que bailase o proletariado negro de Estados Unidos como produto de mercado, de alguna maneira se diferencia e dá lugar ao soul, pois o jazz é unha música mestiza condenada. Eu son dos que penso que o jazz é unha música, pois por eso son bastante receptivo as fórmulas arqueolóxicas que pretenden recuperar ou especular cunha parte da súa historia, porque eu creo que o jazz é unha música condenada a deixar de ser jazz, a disolverse, pois non a música, digamos, creativa, pero de espectro máis amplo. E esta cousa, por exemplo, do Bossa Nova, pois é unha boa prova disso, non? Pero agora, hai un montón de artistas dun jazz que chamaríamos postmoderno, que ás veces realmente, eu creo que están no ámbito do jazz, pois porque aí empezaron, ou porque alguén os colocou, ou porque se moven nos circuitos do jazz, ou, perdónese meu comentario, humorísticamente racista, porque son negros, pero que eu non acabo de ver que a súa música teña moito que ver, si entendemos o jazz como unha música arraizada na tradición negra e que se caracteriza por unha relación especial da melodía e o ritmo. Bueno, entón, xa isto vou acabar de perpetrar a herexía. Nesta colección está Cassandra Wilson, que a min pareceme que está empeñada en ser unha cantante folk e, bueno, no, eu non lle acabo de ver o parentesco con Ella Fitzgerald nin siquiera con Diane Reeves. Pareceme unha cantante magnífica, todo o que se queira, pero non acabo de vela estilísticamente aquí e non hai un proxecto porque, bueno, non sei, Rachel Ferrell, bueno, pois fai unhas cousas dun soul moi progresista, moi rockero, unha cousa tal e cual. Bueno, de pronto fai algo que dices, bueno, isto convencionalmente jazz ou ves un pouco as raíces dela. Eu esta muller vexo unhas raíces moi profundas no blues, se cadra máis no folk blues, pero, bueno, por aí anda a súa cousa. Dito isto, nesta colección está Cassandra Wilson, que isto non ten que ver con que sexa unha artista excepcional. Eso é outra cousa diferente, que sí que o é. E este é un tema, pois, tamén emblemático na historia do Bossa Nova. Aguas de Marzo, que os chicos dos Estados Unidos pois se empeñan, tamén entre eles, por suposto, Cassandra, en chamarlle Waters of March. Antonio Carlos Brasileira de Almeida Jobim foi o que pois escribiu este tema e o que lle fixo ademais tamén a letra en inglés. E esta muller fai un disco nesta liña moi folk blues que se chama Belly of the Sun, é dicir, o embigo do sol, que lle edita Blue Note en 2002. E onde o grava? Pois nun almacén de material ferroviario e nun vagón de carga abandonado nunha vía en Clarksdale, Mississippi, pois con toda unha evocación simbólica do que significou o ferrocarril na cultura afro-norteamericana. Como todo disco moderno, é imposible saber cando se gravou, e entón, despois de moita investigación, parece que alá por agosto de 2001 andaban facendo algunhas grabacións fragmentarias, porque isto logo todo está montado. De feito, hai un coro, que é o coro dunha escola municipal. Hoxe, por certo, se entrades na internet, escola fechada, pola conflictividade racial, pola violencia, temas de drogas, pero dunha escola municipal de Nova York. Pois se ve que tiñan un coro, e entón, pois aquí temos a esta boa señora, a Cassandra Wilson, cantando. Está secundada por Theud Braid, que toca a guitarra acústica slide. Marvin Stewell, a guitarra acústica, Mark Peterson, o contrabaixo, Ciro Batista, a percusión, e nunha grabación aparte, insisto, nos estudios a ler en Nova York, os nenos e nenas da Escola Municipal número 44 de Nova York facendo os coros. E xuntos, pois, fan esta versión, que non é bossa noveira, senón moi sui generis, de Aguas de Marzo de Jobim.
A stick, a stone, it's the end of the road. It's a rest of a stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's a sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, the fox in the brush. The knot in the wood, the song of a thrush. The wind in the wood, a cliff, a fall. A scratch, a lump, it is nothing. At all, it's the wind blowing free, it's the end of a slope, it's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope, and the riverbank talks on the waters of March, it's the end of all strain, the joy in your heart, it's the joy in end of the road, a slingshot stone, a fish, a flash, a silvery glow, a fighter bat, the range of a bow, the bed of the well, the end of the line, the dismay in your face is a loss, it's a fine, a spear, a spike, a point, a nail, a trip, a drop, the end of a tale, a truckload of bricks in the soft morning. Sound of a gun in the dead of the night. A mile, a muster, thrust a bump. It's a girl, it's a rhyme, it's a cold, it's a mumps. The plan of the house, the body in bed, and the car that got stuck. It's the mud, a float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a queen. The promise of spring and the riverbank chalks are the waters of March. The end of all strain, the joy in your heart. It's the joy in your heart. A snake, a stick, it is John, it is Joe. It's a cut in your hand and a thorn in your toe. A point, a grain, a beat, a bite, a blink, a buzz. Sudden stroke of night, a pin, a needle, and a sting, a pain, a snake, a little wasp, a sting. Passing the mountains, a horse and a mule, in the distance the shelves, through the shadows of blue, and the riverbank talks of the waters of March. It's the end of all strain in your heart, a stick, a stone, the end of the road, the rest of a stump, a lonesome road. A sliver of glass, a light, the sun, a night, a death, the end of the run, and the riverbank talks of the waters of March. It's the end of all strain, the joy in your heart. Mm-hmm.
Blue Note obsequianos con versións máis e máis próximas, pero como isto se editou en 2008, pois ese é o límite. Entre 11 e o 21 de xuño de 2002, un artista sen dúbida interesante, pero que se desinchou un pouco como promesa, grabou no estudio Recal en Pompiñán, en Occitania, en Francia, un disco chamado The Dolphin. Falo de Jackie Terrason. Jackie Terrason, que él mesmo, por xinea, por familia, pois é un home... Bueno, Terrason creo que a nai é francesa e o pai é un militar americano destes destinados en Europa, ou ao revés, a nai é norteamericana. Bueno, ele é un mulato mestizo de franco norteamericano, pero criado sobre todo en Francia. Terrason foi un neno prodixio e a principio da década dos 2000, que parece que o jazz tuvo un avivecimento xeral e de pronto esta cousa do neobop, da que, bueno, falaban na revista, no, hai un montón de músicos, pero que aquí pouco se sabía disto, parecía prácticamente que o xénero desaparecera, pois foi un pouco lanzado como unha gran esperanza, pois o mellor en termos parecidos pois a Diana Krall ou cousa parecida e tal. Este home, a carreira del perdeu un pouco de folgo, porque creo efectivamente, e digo con sinceridade, que Terrason é un pianista, ao meu entender, máis efectista que efectivo. É dicir, moi espectacular, de ver no escenario, moi virtuoso, pero acaba entrando moitas veces nunhas divagacións rítmicas e armónicas que, en fin, que achegan pouco. E eu, personalmente, prefiro Jackie Terrason de disco, que está como máis contido e máis producido e máis ordenado, que posto en riba dun escenario. Pianista magnífico, pero eu sospeito que non vai acabar sendo unha figura decisiva na evolución do xénero. En todo caso, este álbum, Smile, é un álbum estimable. O tema chámase The Dolphin, que poderíamos, digamos, traducir por o golfiño. Estáse referindo, en fin, o cetáceo en cuestión. Composición dun compositor brasileiro menos coñecido, que os que, digamos, habitan nesta compilación, que Luís Mainzi da Cunha Eza. Luís da Cunha ou Luís da Cunha Eza, como se coñece, digamos, habitualmente. Terrason está secundado por Sean Smith no contrabaixo e o gran Eric Harland na batería. E este Jackie Terrason trío lee así e deixo o voso criterio unha valoración no seu álbum Smile, este tema de Dolphin. Y luego de Jackie, Terrason Jackie, pero en este caso chica, como Jackie Kennedy, Jackie Allen. Jackie Allen, pues é unha destas, en fin, unha destas cantantes de Nova Onda, tamén que apareceron nos Estados Unidos, moi dos circuitos universitarios, fora do un pouco do circuito de clubes de Nova York, así con certo trasfondo místico e de singularidade, e, bueno, a que non é vexetariana e vegana, e a que non, pois é da fe bajai, bueno, non, quero dicir, non teño nada nin contra os vexetarianos, nin os veganos, nin os da fe bajai, pero vamos, son así como xente moi, todas estas moi especiais, e sempre de foto moi lánguida na portada en cuestión, sempre foto así con certo esfuminado, unha cousa destas. Bueno, Jackie Allen é unha cantante magnífica, e ten un disco dunha casa discográfica que se ve que absorbeu EMI, que A440 Music Group, que lle edita en 2003 un álbum que se chama The Men in My Life, Os Homes da Miña Vida. Claro, todo cantante moderno que se precie ten que xerar unha confusión extraordinaria. Ollas as distinguíase sempre porque tiñan as notas de capa moi precisas respecto de quen tocaba, cando e onde gravaran. Bueno, pois estes marcan a diferencia para que se sepa que son posmodernos. Nunca queda claro nin quen tocou, nin cando, nin como. E isto ocorre así. Ela grava nos estudios Inch, en Chicago, onde ten varios traballos importantes. Por exemplo, Kurelin, pero chega ao extremo que é imposible co disco na man saber se o gravou en 2002 ou 2003. E porque o pon a portada en letra pequena, damos por bo que Dan Richardson é o percusionista, Hans Sturm. Por certo, isto sí que é digno de ser comentado. Hans Sturm é un músico clásico, un músico de formación clásica, e inda que toca en pizzicato non fai ninguna concesión ao jazz. Isto é unha cuestión estéticamente deliberada por parte de Jackie Allen, que lle gusta este contraste, digamos, como dun tipo formal que non improvisa e tal no medio da formación. A formación é moi modesta porque está John Mulder na guitarra acústica, este Hans Sturm no contrabaixo e Dan Richardson na percusión. Ela pon a voz e fan unha versión, creo eu, que estimable. Bueno, creo que a mí se me nota que de Jackie Allen e de algunha outra non cuestiona a calidade da música, pero amólame un pouco empaquetado. É dicir, gústame pouco o lazo en que envolven o producto. A música é outra cousa. A música eu creo que, pues, que está moi ben. E en todo caso, Dindi é un mito tamén, un tópico do Bossa Nova, de Antonio Carlos Jobim, e neste caso o letrista é Luis de Oliveira, que se chamaba de verdad Aloísio de Oliveira. A letra en inglés, que a que la canta, é de Ray Gilbert, como algunha outra bossa nova insigne, e nada, en algún lugar, en algún momento de 2002 ou 2003, nos estudios Inch, Jackie Allen grabou este Dindi que soa así.
Sky, so vast is the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? If I only had words. see when you're with me. Oh my Shinji. Oh Shinji. Like the song of the wind through the trees, that's how my heart is singing, Shinji. Happy Shinji, when you're with me. I love you more each day. Yes, I do. Yes, I do. But I'd let you go away if you'd take me with you. Don't you know, Shinji, I'd be running and searching for you like a river can't find the sea. That would be me, oh my Shinji.
Y como estamos llegando al final, pues mirad, en estas 6 semanas, cosas, pues oye, este mañá de carnaval, por ejemplo, de Ron Carter, aquella bossa nova recado que escuitábamos, bueno, pues también muy, muy potente, semanas atrás, son de estas grandes cosas das que nos queda o recuerdo. Ou, en fin, ou un Garota de Ipanema cantado que tuvemos ocasión de escuitar no terceiro programa. Eu creo que son os imprescindibles. Ben, e agora para min unha das mellores cousas que vamos oír nestas 7 semanas. O mellor eu, se tuvera que quedarme con algo, quedaríame con isto, ademais polo absurdo que inclúe. Porque é unha pianista e cantante brasileira, Tania María. Ah, Tania María é unha cantante de Bossa Nova? Non. É unha cantante de jazz no sentido máis convencional e no sentido, digamos, como máis clásico do termo, inda que, bueno, ela chegalle, digamos, o seu sabor brasileiro. Pero está dentro desa morna, desa suavidade, desa delicadeza do Bossa Nova? Non. Ven máis ben dunha tradición gospel. Tania María é, para min, todo un personaxe digno de verse. Moi brasileira, moi muller, moi combativa, pero sin tonterías, é dicir, moi, moi, moi auténtica, esta Tania María, pois leva residindo un montón de anos en Francia. E que nos regala? Pois outro gran clásico do Bossa Nova. E este sí, de Jobim e de Moraes, o sea, de Tom Jobim e de Vinicius de Moraes. Agua de beber. E non ten que traducilo o inglés, cántao en portugués, na súa lingua nativa. Agua de beber do seu disco Intimidade, que lle editou Blue Note en 2005, grabado no estudio Acusti en París ao longo do xaneiro, febreiro e abril de 2004. Tania María, voz e piano. Marc Bertó ou Thierry Fanfan no contrabaixo e Fabien Jaimovici na batería. Este trío magnífico agasállanos con esta versión magnífica de Agua de Beber.
Tive medo, eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber, água de beber, Gamara. Água de beber, água de beber, Gamara. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta, abri todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta, abri todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará.
Bam 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 b
Bueno, quedan nos dous temas e o último pues, vou poñelo a semana que ven, así que hoxe non dei acabado. Pero imos acabar cunha producción que en Italia foi moi saudada pola crítica e a min pareceme que responde a este jazz que quere ser comercial, que quere ser descoita fácil, que quere atraer un público de fora pola vía da dozura. A min non me parece tan magnífico o disco como lle pareceu á crítica italiana, pero os instrumentistas, desde logo, sí que me parecen magníficos. Bueno, estou a falar do trompetista Fabrizio Bosso, que aquí, co guitarrista Bebo Ferrara e Bruno Macocci, pois se marca un disco importante, You've Changed, un disco todo de standards que lle edita Blue Note en 2007 e esta recompilación de EMI Italia non podía por menos que recollela. E cal é o tema? Pois o tema é Río de Mayo. Río de Mayo é unha composición de Iván Lins, realmente Iván Guimarães Lins, músico interesantísimo da segunda xeración do Bossa Nova e verdadeiramente un intérprete moi interesante, pero sobre todo un compositor cunhas liñas dun lirismo e unha limpeza e unha poesía, bueno, absolutamente directa. Pois este Río de Mayo está interpretado aquí por Fabrizio Bosso no fliscorno, Bebo Ferra na guitarra, Pietro Lusu no piano, Luca Bulgarelli no contrabaixo, Lorenzo Tucci na batería e Bruno Marcozzi na percusión. Isto é o que sería, digamos, formalmente o Fabrizio Bosso Quartet featuring Bebo Ferra with Bruno Marcozzi. E logo unha formación moi respetada en Italia, a BIM String Orchestra, da que non sabemos os nomes propios, pero que está composta, neste caso, por 8 violins, 2 violas, 2 celos e un contrabaixo frotado, independentemente do de Luca Bulgarelli, que está tocado en pizzicato. Paolo Silvestri dirixe a BIM Orchestra e é o responsable dos arranxos. E esta é a lírica descafeinada, pero desde logo light, non engorda, versión que un trompetista grande como é Fabrizio Bosso fai dun tema grande como é Río de Mayo.
Thank you.
Quedounos outra destas cantantes lánguidas e un tanto misteriosas como é Stacey Kent para a semana que ven, na que xa vos anuncio que cal vai ser o noso argumento. Imos empezar unha serie que vai ser breve pero intensa, na que imos recuperar algunhas voces, femininas ademais, que gravaron para a casa Bethlehem nos anos 50 do século pasado e que acabaron aí un pouco de configurar e de cristalizar pois a expresión vocal desa tendencia da que temos falado tanto, que é o cool jazz. Pero bueno, un cool jazz un tanto sui generis, máis ben de escola neoyorquina. Pero bueno, este vai ser un noso argumento as próximas semanas. E abriremos co tema que nos quedou pendente, que é un samba, Saraba, de Stacey Kent. Pero en fin, isto será máis ben, pareceme a min, para comentalo alá polo día 24 de abril. E nada, pois hoxe despedímonos. Un saúdo cordial de Lorena Otero, que xa está co dedo na tecla, ansiosa, porque claro, xa, en fin, estamos prácticamente ás 11, e de min, que en canto empezo, cústame parar. Sede moi felices, disfrutade de todo o que a vida ten de bo, ou ya sei unha desas cousas, e estade aquí outra vez, cando volva a zoar no aire este repenicar do tambor. Si non é esta noite, cando volvedes a oír isto, entón é que estades en Radio Fusión, na rede, ou que xa é día 24 e nos volvemos. Hoxe rubricamos, ca vosa axuda, entre vos e nos, este programa, e foi o número 780 de Tempo de Jazz. Pois nada, aquí estaremos esperando facer o 781. Na mentres, pois quedade ca nosa sintonía, quedade ca nosa boa noite e quedade co recordo desta música, deste tempo compartido, deste tempo de jazz.